Regnbueflag vil ikke skjule folkedrab. Indtil udgangen af 2023 havde jeg et regnbueflag, symbolet på kurestolthed og solidaritet, på min Twitter, X-profil, men da jeg begyndte at tale offentligt til støtte for Gaza og det palæstinensiske folk, blev dette symbol vendt mod mig. I stedet for fornuftig, faktabaseret debat tiltrak mine opslag ad hominem angreb designet til at diskreditere og tie mig. Nogen var pakket ind i bekymring, ved du, hvad de gør mod homoseksuelle i Gaza? Andre var direkte og grusomme, med henvisning til memmer som kurers for Palæstina er som kyllinger for KFC eller genbrug af det trætte trope, at jeg ville blive kastet ned fra en tagterrasse, hvis jeg var der. Det var en oplevelse, der blev delt og bekræftet af mange andre. Denne fortælling er ikke bare reduktiv, den er politisk manipulerende, historisk uærlig og faktuelt forkert. Det ofte gentagne påstand om, at kurepersoner bliver henrettet ved at blive kastet ned fra tag i Gaza, er ikke baseret på nogen verificerede tilfælde involverende palæstinensere eller de styrende myndigheder i Gaza. I stedet stammer det fra ISIS propagandavideoer, ikke fra Hamas, og bestemt ikke fra den bredere palæstinensiske befolkning. Der findes ingen troværdige beviser for, at offentlige henrettelser af kurepersoner er sket på den måde, disse kritikere antyder. Det, vi er vidne til, er et lærebogseksempel på pinkwashing, instrumentaliserings af LGBTQ+ rettigheder for at aflede fra eller delegitimere en kamp for retfærdighed. Det er et retorisk trick, der fortæller kurepersoner, at de må vælge, enten støtte kurerettigheder eller palæstinensisk befrielse, men ikke begge dele. Homoseksualitet og islam, ud over den våbendisserede fortælling. Meget af det retoriske angreb på kurepersoner, der støtter Palæstina, hviler på brede generaliseringer om islam og dets påståede exceptionelle fjendskab mod LGBTQ+ personer. Implikationen er, at kur-identitet og islamisk tro er en hånd uforenelige, og at solidaritet med en muslimsk majoritetsbefolkning er naiv eller endda selvdestruktiv for LGBTQ+ individer. Denne ramme er ikke kun islamofobisk, den er også historisk og teologisk uholdbar. Traditionel islamisk retslære, ligesom mange religiøse retssystemer, fraråder handlinger mellem samme køn. Koranen henviser til Lots folk, ofte citeret som fordømmelse af mandmands seksuel adfærd. Alligevel er disse vers langt mere tvetydige, end de fremstilles. De centrerer om uhøflighed, tvang og korruption, ikke konsensuel kærlighed eller seksuel identitet. I modsætning til 3. Mosebog 20:13 i den hebraiske bibel, hvis en mand ligger med en mand, så man ligger med en kvinde, har begge begået en vederstyggelighed, de skal vistlig lide døden, foreskriver Koranen ingen straf for intimitet mellem samme køn. Hadithånde, udsagn tilskrevet profeten Muhammed, fred være med ham, som informerer meget af islamisk lov, indeholder varierende og ofte omstridte henvisninger til adfærd mellem samme køn. Vigtigt er, at der ikke findes nogen optegnelse under profetens levetid om, at nogen blev straffet for at være homoseksuel. Islamiske etiske lærdomme understregede traditionelt privatliv, diskretion og anger, ikke overvågning eller offentlig skam. Faktisk har islamisk civilisation en rig og kompleks historie med hensyn til køn og seksualitet. Klassisk arabisk poesi bugner af homoerotiske billeder. Sufi-mystik, med sine metaforer for guddommelig kærlighed, overskrider oftest de kønsbinarier. Forskere som Scott Sira Al-Hakule og Amina Vadud har tilbudt progressive genfortolkninger af Luts historie, og argumenteret for, at den fordømmer tvangsmæssig seksuel vold, ikke konsensuel kærlighed mellem samme køn. Denne mangfoldighed af fortolkninger leves, ikke kun teoretisk. Kurmuslimer eksisterer, organiserer sig, modstår og trives. Våbendisering af islam for at diskreditere pro-palæstinensiske kurpersoner sletter ikke kun disse stemmer. Den reducerer en hel trostradition til et kulturkrigsværktøj. Koloniale rødder til kriminalisering, en tidslinje for importeret homofobi. Ideen om, at institutionaliseret homofobi er en iboende egenskab ved arabiske eller islamiske samfund, falder sammen under granskning. Den historiske optegnelse viser, at præmoderne islamiske retssystemer ikke kriminaliserede homoseksualitet på samme måde som Europa. I stedet kan kodificeringen af anti-LGBTQ+ love i den arabiske verden spores til europæisk kolonialisme, ikke Koranen. Gennem århundreder af islamisk styre, fra umayyaderne til osmannerne, var der ingen samlet straflov, der forbød intimitet mellem samme køn. Sociale holdninger kunne være konservative, og religiøse lærte debatterede moralen i forskellige adfærd, men retssystemerne i disse samfund prioriterede sjældent politi af privat seksuel adfærd, især når det ikke truede den offentlige orden. Desuden afslører de rige litterære og kunstneriske traditioner i den arabisk-islamiske verden, fyldt med homoerotisk poesi, intime mandlige venskaber og skildringer af lyst mellem samme køn, et kulturelt rum, der, selvom komplekst og til tider modstridende, ikke var formet af juridisk forfølgelse af kurpersoner som set i Europa. I modsætning hertil blev homoseksuelle handlinger i kristen Europa aggressivt kriminaliseret, ofte under dødsstraf. Middelalderlige og tidligt moderne retssystemer, fra inkvisitionen til britisk common law, foreskrev grusomme straffe for sodomi, inklusive brænding, hængning og lemlæstelse. I nogle områder, såsom habsburgske territorier langs Donaufloden, beskriver historiske optegnelser mistænkte homoseksuelle, der blev dømt til at trække skibe opstrøm som en form for henrettelse gennem udmattelse og eksponering. Disse straffe var ikke marginale, men institutionaliserede, godkendt af kirke og stat ligeligt. Da europæiske magter koloniserede den arabiske verden, eksporterede de disse lovgodex. Palæstina er et fremtrædende eksempel. Periode lovstatus for homoseksualitet i Palæstina. Før 1917 ikke kriminaliseret under osmannisk lov. 1929 britisk mandat indfører sektion 152, antisodomi. 1951 det kriminaliseret på Vestbredden under jordansk straflov. 1967 Nugaza bevarer britisk æra-kodex, ingen kendte retsforfølgelser siden 1994, HRW. Denne historiske bue er afgørende, juridisk forfølgelse af kurpersoner i Palæstina begyndte under britisk styre, ikke islamisk styrelse. I dag bevarer Gaza teknisk set den koloniale lov. Men der har ikke været registrerede retsforfølgelser under den i årtier. I mellemtiden har staten Israel, ofte hyldet som et kurhavn, afvist asyl for over 99% af kurpalæstinensiske ansøgere. Kontrasten afslører tomheden i Brand Israel, en fortælling, der bruger LGBTQ+ rettigheder til at maskere besættelse og apartheid. At forstå denne historie betyder noget. Den udfordrer den simple fortælling, der postulerer en civilisatorisk kløft mellem et kurvenligt Vesten og et homofobisk Øst. Den bekræfter også handlekraften hos kurarabere og muslimer, der ikke er ofre for deres kultur, men snarere overlevende fra både indenlandsk undertrykkelse og importeret kolonial vold. Alan Turing, Det vestlige spejl. for fuldt ud at forstå grusomheden og absurditeten i at kriminalisere kurer eksistens behøver vi kun vende os til en af de mest tragiske og talende historier fra det 20. århundrede, Alan Turings. I dag er Turings navn bredt anerkendt på grund af Turing-testen, et grundlæggende koncept i kunstig intelligens og grundlaget for moderne CAPTCHA-systemer brugt online. Men hans sande afgår meget dybere. Han var den brillante matematiker og kryptoanalytiker, der designede maskinen, der knækkede den tyske Enigma-kode, et afgørende bidrag til de allieredes sejr i 2. verdenskrig. Turings arbejde på Bletchley i Park forblev klassificeret i årevis, men det er nu forstået, at han forkortede krigen med op til 2 år, og derved reddede millioner af liv. I et hvert retfærdigt samfund ville han være blevet fejret som en nationalhelt, hædret i sin levetid og husket med taknemmelighed og respekt. Men Alan Turing var også homoseksuel. Og i 1950'ernes Storbritannien var det en forbrydelse. Som mange homoseksuelle mænd i sin æra blev Turing tvunget til at leve et dobbeltliv, snige sig ud af sit hjem for at møde sine partnere i hemmelighed. Da Turing rapporterede et indbrud i sit hjem og mistænkte involvering fra sin seneste partner, Arnold Murray, afslørede han til sidst deres forhold under politiafhøring. Det, der startede som en rutinemæssig efterforskning af stjålne varer, blev hurtigt en retsforfølgelse for grov uanstændighed, samme anklage, der ødelagde Oscar Wilde. Den ledende detektiv, der så sagen spire ud over dens hensigt, undskyldte senere over for Turing og beklagede, at hans samarbejde havde sat en ustoppelig retsmaskine i gang. Trods sin krigstjeneste og videnskabelige genialitet blev Turing stillet for retten og dømt. Retten tilbød ham et valg, fængsel eller kemisk kastration. Han valgte det sidste. En såkaldt behandling involverende syntetisk østrogen beregnet til at undertrykke hans libido. Bivirkningerne var forfærdelige. Turing oplevede gynækomasti, brystudvikling, depression og mental forringelse. Den engang livlige sind, der havde hjulpet med at redde Europa fra fascisme, blev nu eroderet af statsgodkendt grusomhed. I 1954, kun 41 år gammel, tog Turing sit eget liv ved at bide i et æble spækket med cyanid. Årtier senere, efter offentlig forargelse og en langsom national opgør, blev Turing posthum tildelt en kongelig benådning. Men historien kan ikke fortrydes. En mand, der gav alt til et land, der betalte ham tilbage med skam og straf, var tabt, ikke til krig, men til netop de love, der hævdede at beskytte samfundet. Turings historie er ikke kun tragedie, det er en anklage. Kriminalisering af LGBTQ+ liv har aldrig handlet om beskyttelse. Det har altid handlet om kontrol, frygt og politi af begær. Og når vestlige stemmer i dag fordømmer andre kulturer for homofobi, gør de det med selektiv hukommelse. Lovene, der dræbte Turing, blev født i London. Ikke Mekka, og hans død står som en alvorlig advarsel mod myten om vestlig moralsk overlegenhed. Kønsvold og myten om den civiliserede patriark. Når vestlige kommentatorer indrammer arabiske og muslimske samfund som unikt barbariske eller tilbagestående i spørgsmål om menneskerettigheder, taler de sjældent fra et sted af historisk ærlighed. Dette er ikke bare vildledende, det er projektion. De samme samfund, der i dag hævder moralsk overlegenhed, opretholdt indtil chokerende nylig dybt voldelige og patriarkalske normer inden for deres egne retssystemer, ofte med statens kraft bag sig. Tag for eksempel spørgsmålet om husholdningsvold og ægteskabelig voldtægt. I arabiske og muslimske samfund, mens der altid har været patriarkalske strukturer, som i alle kulturer, var ideen om, at en mand havde ubegrænset ret til at slå eller seksuelt krænke sin hustru, socialt uacceptabel, selvom ikke altid kriminaliseret. Når en mand overskred disse grænser, slog sin hustru, skadede sine børn eller opførte sig voldeligt, mødte hans adfærd ofte fællesskabsintervention. Ældre, familiemedlemmer eller jævnaldrende konfronterede ham, og hvis han fortsatte, kunne hans hustru og børn søge tilflugt hos udvidet familie, venner eller naboer uden social skam. Det var forstået, visse adfærd gjorde simpelthen en mand uegnet til at være overhoved for en husstand, uanset om staten greb ind. Sammenlign nu dette med Europa og Nordamerika i det tidlige og midterste 20. århundrede. I lande som Storbritannien, Frankrig og USA anerkendte loven en ægtemands ægteskabelige rettigheder, et eufemisme for ægteskabelig voldtægt, som ikke blev lovligt anerkendt som en forbrydelse i mange vestlige lande før sent i det 20. eller endda tidligt i det 21. århundrede. I Storbritannien var ægteskabelig voldtægt lovligt indtil 1991. I dele af USA var det lovligt indtil 1990'erne eller senere. Disse love tillod ikke blot misbrug, de kodificerede det. Korporlig straf af hustruer og børn blev ikke blot tolereret, det blev åbent opmuntret. Mænd blev tildelt lovlig autoritet over deres familier, og disciplinering gennem vold blev betragtet som en privat, endda ansvarlig, udøvelse af denne magt. En mand kunne slå sin hustru for at svare igen, nægte hende autonomi og lovligt isolere hende fra omverdenen. Hvis en kvinde flygtede fra sin voldelige ægtemand, risikerede hun at miste sine børn, sin ejendom og sin sociale status. Dette er ikke gammel historie. Disse var lovene under og efter 2. verdenskrig, i de samme lande, der kriminaliserede homoseksualitet, koloniserede det globale syd og fortalte verden, at de var standardbærere for civilisation. Sådan er nutidige kritikere i Vesten holder LGBTQ+ rettigheder eller kvinders rettigheder op som bevis på vestlig moralsk overlegenhed over arabiske eller muslimske samfund, er hykleriet overvældende. Ikke alene er sådanne rettigheder en nylig og hårdt udkæmpet udvikling i Vesten selv, men indramningen sletter eksisterende, kulturelt forankrede systemer for ansvarlighed, der har eksisteret i ikke-vestlige samfund i generationer. Sletningen af denne kontekst er ikke tilfældig. Den tillader vestlige magter at opretholde illusionen om civilisatorisk lederskab, mens de ignorerer både deres egen historie og skaderne, de har påført de samfund, de koloniserede, ofte ødelæggende eller fortrængende netop de fællesskabsstrukturer, der engang tilbød beskyttelse. Pinkwashing som statskundskab. Israels Brand Israel-kampagne, lanceret i 2005 af Udenrigsministeriet, promoverede eksplicit Tel Aviv som et homovenligt havn. Denne indsats var ikke organisk stolthed, det var statspropaganda. Mens den viste regnbueflag i udlandet, kuttede Israel finansiering til lokale LGBTQ+ tjenester og fortsatte med at undertrykke palæstinensere under besættelse. Kure israelske grupper som Black Laundry, Kvisas Shura, protesterede mod denne korruptering og nægtede at lade deres identiteter blive brugt til at sanitere apartheid. Som Black Laundry-aktivister sagde det. Man kan ikke fejre pride på besat jord. Vores befrielse kan ikke komme på bekostning af et andet folks undertrykkelse. Ligeledes har palæstinensiske kurorganisationer som Al-Kafs og Palæstinians Kurers for BDS, PQBDS, længe afvist pinkwashing. PQBDS udtalte. Vores kamp handler ikke om inklusion i en racistisk stat, men om nedrivning af den stat. Disse stemmer høres sjældent i mainstream vestlig diskurs, som foretrækker at tokenisere kurerne som en begrundelse for militarisme, snarere end at forstærke de mennesker, der lever ved dens skæringspunkter. Så når vestlige stemmer latterliggør eller fordømmer arabiske og muslimske samfund for deres behandling af LGBTQ+ individer, er det sjældent i solidaritet med kurepersoner på jorden. Oftere fungerer det som et islamofobisk trope, en måde at portrættere muslimer som uforbederligt intolerante og uværdige til selvbestemmelse. Det er en gammel kolonial taktik klædt i progressivt sprog. Kurbefrielse er ufuldstændig uden retfærdighed for Palæstina. Når kurpersoner bliver fortalt, at solidaritet med Palæstina betyder at stå på siden af homofobi, må vi genkende strategien. Det handler ikke om at beskytte kurliv. Det handler om at beskytte statsmagt. At hævde, at LGBTQ plus befrielse tilhører Vesten, er ikke kun forkert, det er farligt. Som historien viser. Homoseksualitet blev ikke kriminaliseret i arabiske eller islamiske samfund før europæiske kolonimagter påtvang deres love. Husholdningsvolder og ægteskabelig voldtægt var lovligt beskyttet i Vesten langt ind i den moderne æra. I dag bliver kurpalæstinensere nægtet asyl af Israel, selv mens det promoverer sig selv som en kurutopi. Systemerne, der overvåger transpersoner i USA, deporterer kurasylansøgere i Storbritannien og bomber hospitaler i Gaza, er forbundne. Kurbefrielse kan ikke adskilles fra antikolonial kamp. Det er ikke velgørenhed, det er strategi for kollektiv overlevelse. Vores befrielse er bundet sammen, som kurorganisatorer længe har sagt. Ikke som metafor, men som materiel virkelighed. At stå med Palæstina er ikke en modsigelse af kuridentitet. Det er dens opfyldelse. At være kur og antikolonial, kur og antiapartheid, kur og pro-palæstinensisk, er ikke hykleri. Det er sammenhæng. Ægte solidaritet beder os ikke om at fornægte, hvem vi er. Den beder os om at nægte de manuskripter, skrevet af dem ved magten, dem, der ville gøre vores identiteter til værktøjer for splittelse. Den beder os om at lytte til kurpalæstinensere, støtte deres ret til at eksistere i al deres kompleksitet og kæmpe ved deres side for en verden, hvor ingen bliver fordrevet, dehumaniseret eller nægtet værdighed. Kurpersoner skylder ikke troskab til imperier, der kriminaliserede dem i går og tokeniserer dem i dag. Vi behøver ikke vælge mellem vores identiteter og vores principper. Vi er ikke rekvisitter for magt. Vi er mennesker. Og vi vil være frie, sammen. Referencer. Amnesty International. 2022. Israels apartheid mod palæstinensere. Grusomt system af dominans og forbrydelse mod menneskeheden. Al-Kafs for seksual landgen der diversity in Palestinian society. Vores arbejde. Boswell, J. 1980. Kristendom, social tolerance og homoseksualitet. University of Chicago Press. Elrua Y. Heb, K. 2005. Før homoseksualitet i den arabisk-islamiske verden, 1500-1800. University of Chicago Press. Human Rights Watch. 2021. En tærskelovskredet, israelske myndigheder og forbrydelserne apartheid og forfølgelse. Masal, J. 2002. Reorienting Desire, The Gay International and the Arab World. Public Culture, 14.2, 361-385. Palæstiniansk kurs for BDS. 2010. Erklæring om pinkwashing. Pinkwashing Israel. Hvad er pinkwashing? Rahman, M. 2014. Homoseksualiteter, muslimske kulturer og modernitet. Palgrave Marmillan. Royal Pardon for Alan Turing. 2013. Presseudgivelse fra den britiske regering. Turing, D. 2015. Prof. Alan Turing DKD. The History Press. United Nations Development Programme, UNDP. 2021. At være lupti i den arabiske region. Whittaker, B. 2006. Usigelig kærlighed, homoseksuelt og lesbisk liv i Mellemøsten. University of California Press.